สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเราเข้ามาสู่ตอนที่เรื่องที่ 2.2.2 นะครับเรื่องภูมิภาคนิยมเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับภูมิภาคนิยมอยู่ในรูปองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคมีพัฒนาการมาจากแนวทางต่างๆคือข้อ1แนวทางการทำงานของสหภาพยุโรปและข้อ2เป็นไปตามพลวัตของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกเนื่องจากองค์การกลุ่มภูมิภาคส่วนใหญ่เน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเป็นต้นแบบสำคัญในการศึกษาภูมิภาคนิยมหรือที่เรียกว่า regionalism ความคิดด้านความเป็นเอกภาพของยุโรปเรียกว่า European Unityเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยยุคกรีกจนถึงการบูรณาการยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยได้รับอิทธิพลมาจากการที่รัฐชาติซึ่งพัฒนามาจากระบบเวสต์ฟาเลียเข้ามาร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายและลักษณะการทำงานร่วมกันซึ่งผสานความเป็นหนึ่งเดียวนักคิดชื่อชิฟและวินเทอร์กล่าวว่าการรวมกลุ่มภูมิภาคในยุคใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเนื่องจากข้อ1ในทศวรรษ1930ทำให้เห็นผลเสียของการใช้นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจทำให้ระบบการค้าระหว่างประเทศวุ่นวายและข้อ2เป็นผลเสียของแนวคิดอุดมคตินิยมหรือเรียกว่า idealism และแนวคิดสากลนิยมหรือ internationalism ของสหรัฐอเมริกาต่อไปเราจะกล่าวถึงประเด็นเรื่องพัฒนาการการรวมกลุ่มของภูมิภาคยุโรปในข้อศ.1947การสร้างสหภาพศุลกากรเบเนลักซ์ประกอบด้วยเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กในข้อศ.1951เกิดการก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรปเรียกว่า ECSC ย่อมาจาก European Coal and Steel Community ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีตะวันตกอิตาลีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นต้นกำเนิดของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปสาเหตุของการรวมกลุ่มภูมิภาคมี2ข้อครับข้อที่1เป็นความพยายามจัดระเบียบยุโรปขึ้นใหม่หลังภายหลังความเสียหายอย่างหนักจากสงครามโลกและข้อ2ผลเสียของแนวคิดชาตินิยมก่อนสงครามโลกครั้งที่2ยุโรปพยายามแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันโดยไม่ยึดติดกับความสำคัญสูงสุดของอำนาจอธิปไตยของชาติตนและการไม่คำนึงเพียงผลประโยชน์แห่งชาติดังนั้นการรวมกลุ่มของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และประชาคมเศรษฐกิจยุโรปก็เลยกลายเป็นการรวมกลุ่มระหว่างรัฐชาติสมัยใหม่ภายใต้ยุคเศรษฐกิจสมัยใหม่เป็นครั้งแรกครับต่อมาเราจะกล่าวถึงประเด็นเรื่องประเภทของกระแสภูมิภาคยุโรปนิยมซึ่งแบ่งตามพัฒนาการการทำงานของ EU ซึ่งเป็นการเพิ่มบทบาทในกิจกรรมที่หลากหลายและพลวัตระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกซึ่งเราจะแบ่งภูมิภาคนิยมออกเป็น2ช่วงครับคือภูมิภาคนิยมระลอกแรกและภูมิภาคนิยมใหม่ซึ่งจะกล่าวถึงภูมิภาคนิยมแต่ละช่วงครับภูมิภาคนิยมระลอกแรกเรียกว่า First Wave of Regionalismก็คือภูมิภาคนิยมแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นการบูรณาการยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปลายทศวรรษ1980อยู่บนกรอบความคิดที่นโยบายและการปฏิบัติการต่างๆขององค์การถาวรระหว่างรัฐการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศจำกัดอยู่เฉพาะรัฐซึ่งมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่จำกัดซึ่งมีการจัดการเชิงสถาบันสูงและมีการทำงานทางการเมืองระหว่างรัฐแบบบนสู่ล่างนักคิดชื่อฟอร์เซตกล่าวว่าจุดเด่นของภูมิภาคนิยมแบบเก่าก็คือการเป็นองค์การระดับภูมิภาคระหว่างรัฐยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2การบูรณาการระดับภูมิภาคก็คือการเข้ามาร่วมกันของหน่วยดั้งเดิมที่แตกต่างกันไปและมีการสร้างหน่วยงานเหนือชาติการบูรณาการระดับภูมิภาคเป็นส่วนย่อยของภูมิภาคนิยมความก้าวหน้าของการบูรณาการที่มีลักษณะนานาชาตินอก EU พบได้น้อยมากครับต่อมาเราจะมากล่าวถึงภูมิภาคนิยมช่วงที่2 ก็คือภูมิภาคนิยมใหม่เรียกว่า New Regionalism เป็นภูมิภาคนิยมแบบเปิดตอบสนองต่อกระแสการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน์ภูมิภาคนิยมแบบใหม่เป็นการปรับปรุงทบทวนแนวคิดภูมิภาคนิยมที่พัฒนาขึ้นก่อนหน้าซึ่งทำการรวมองค์กรตัวแสดงและประเด็นการศึกษาใหม่ๆเพิ่มเข้าไปนักคิดชื่อฟอสเซตกล่าวว่าจุดเน้นของภูมิภาคนิยมใหม่ก็คือเน้นในแง่มุมด้านปฏิสัมพันธ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งนี้ภูมิภาคนิยมใหม่ไม่ได้ลบล้างภูมิภาคนิยมเก่าแต่ภูมิภาคนิยมใหม่เน้นการใช้ทรัพยากรอำนาจต่อรองและอำนาจอธิปไตยของชาติร่วมกันกระแสโลกาภิวัตน์จำกัดความสามารถของรัฐชาติในการดำเนินนโยบายตามแนวทางภูมิภาคนิยมแบบเก่าครับผลของโลกาภิวัตน์คือข้อ1ทำให้การบริหารจัดการภายในรัฐทำได้ยากเนื่องจากต้องเปิดกว้างต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนอกเขตแดนรัฐและข้อ2ทำให้เวทีพหุภาคีเพื่อจัดการกับการเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนรวมทำได้ยากขึ้นครับผลของภูมิภาคนิยมแบบใหม่มี2ข้อข้อ1เป็นการขยายความร่วมมือนอกเหนือไปจากด้านการค้าและเศรษฐกิจและข้อ2เป็นการขยายความร่วมมือภายในภูมิภาคโดยให้ครอบคลุมด้านการเมืองสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นภูมิภาคนิยมใหม่จึงเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาครับต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องฟาลังโกเฮฟมาเคซี่กล่าวถึงประเภทของกระแสภูมิภาคนิยมโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือโดยพิจารณาจากข้อ1กรอบด้านการครอบคลุมโดยพิจารณาด้านอำนาจขององค์การภูมิภาคข้อ2กรอบด้านความสามารถโดยดูด้านเครื่องมือและข้อ3กรอบด้านความแน่นแฟ้งเชิงอัตลักษณ์ร่วมและความเป็นอิสระของชาติก็จะแยกเป็น3ยุคนะครับคือภูมิภาคนิยมยุคแรกภูมิภาคนิยมยุคที่2และภูมิภาคนิยมยุคที่3ก็จะกล่าวถึงภูมิภาคนิยมยุคต่างๆนะครับภูมิภาคนิยมยุคแรกหรือเรียกว่าภูมิภาคนิยมแบบเก่าเรียกว่า Originalism อยู่ในปลายทศวรรษ1940ถึง1970เน้นการทำงานบูรณาการทางเศรษฐกิจตามแนวคิดของเบลล่าบาราซ่าข้อ1การเปิดเสรีทางการค้าเพื่อให้การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตเสรีข้ามพรมแดนข้อ2การสร้างระบบอัตราภาษีศุลกากรร่วมกันเรียกว่า Common External Tariffข้อ3ตลาดร่วมและข้อ4สหภาพทางเศรษฐกิจโดยตัวกระตุ้นที่สำคัญคือประชาคมเศรษฐกิจยุโรปอาเซียนถือกำเนิดขึ้นโดยมีต้นแบบคือสหภาพยุโรปมีองค์การภูมิภาคจำนวนไม่มากที่สามารถสร้างความก้าวหน้าตามหลักบูรณาการทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากจุดเน้นทางด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นหลักเป็นผลมาจากสงครามเย็นดังนั้นจุดเน้นของภูมิภาคนิยมยุคแรกคือเน้นกิจการภายในภูมิภาคและเป็นการกีดกันต่อมาเราจะมากล่าวถึงภูมิภาคนิยมยุคที่2ซึ่งก็คือภูมิภาคนิยมใหม่ครับเป็นการขยายความร่วมมือนอกเหนือไปจากเรื่องเศรษฐกิจผู้นำในการบูรณาการก็คือสหภาพยุโรปจุดเน้นคือการสร้างประชาคมที่แท้จริงและความเชื่อมโยงของอัตลักษณ์ของภูมิภาคเนื่องจากข้อ1องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการบูรณาการภูมิภาคและข้อ2องค์ประกอบด้านสังคมมีความสำคัญต่อการบูรณาการภูมิภาคการเป็นภูมิภาคการค้าเสรีหรือพันธมิตรด้านความมั่นคงไม่เป็นการเพียงพอครับจะต้องเพิ่มมิติภูมิภาคนิยมให้หลากหลายก็คือมิติด้านการเมืองมิติการพัฒนามิติวัฒนธรรมและมิติด้านสังคมดังนั้นจุดเน้นของภูมิภาคนิยมยุคที่2คือการสร้างนโยบายเป็นหนึ่งเดียวและมีลักษณะเปิดต่อภายนอกครับเรามาเข้าสู่ภูมิภาคนิยมยุคที่3ภูมิภาคนิยมยุคที่3เป็นการรวมปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการทำงานผู้นำในการบูรณาการก็คือสหภาพยุโรปแสดงบทบาทระดับระหว่างประเทศมากขึ้นนอกเหนือไปจากการส่งเสริมอัตลักษณ์ของภูมิภาคเช่นสหภาพยุโรปตัวอย่างเช่นนโยบายด้านต่างประเทศและความมั่นคงตัวอักษรย่อคือ CFSP ย่อมาจากคำว่า Common Foreign and Security Policy และนโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนานโยบายเขตเพื่อนบ้านดังนั้นจุดเน้นของภูมิภาคนิยมยุคที่3คือเพิ่มการมีบทบาทของภูมิภาคในระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นและระหว่างภูมิภาคเรียกว่า interregional ต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องการรวมกลุ่มยุคหลังสงครามเย็นกลุ่มค่ายเศรษฐกิจวางแผนจากส่วนกลางสลายตัวซึ่งก็คือเป็นช่วงเวลาที่พลวัตการรวมกลุ่มเพิ่มสูงขึ้นใน2ด้านด้านที่1คือเชิงปริมาณก็จะเกิดการรวมกลุ่มระหว่างประเทศเกิดขึ้นใหม่แทบทุกภูมิภาคกับด้านที่2คือด้านเชิงคุณภาพกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพยายามปรับและเสริมสร้างการทำงานโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจเหตุผลที่ประเทศต่างๆหลังช่วงสงครามเย็นเลือกแนวทางการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคก็คือเป็นเรื่องของนโยบายภูมิภาคนิยมครับข้อ1การสลายตัวของสหภาพโซเวียตซึ่งเดิมใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมวางแผนจากส่วนกลางก็จะเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการเมืองระบอบประชาธิปไตยข้อ2ชาติตะวันตกสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของอดีตค่ายตะวันออกอย่างเต็มที่ข้อที่3รัฐต่างๆตระหนักถึงสถานการณ์การขยายตัวของตลาดโลกดังนั้นการแข่งขันจึงเพิ่มขึ้นครับการเปิดทางเศรษฐกิจเป็นหนทางที่สำคัญต่อการพัฒนาวิธีที่ลดความกังวลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจก็คือการรวมกลุ่มภูมิภาคครับการรวมกลุ่มภูมิภาคส่งผลต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลต่อการรวมกลุ่มข้อที่1สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการรวมกลุ่มภูมิภาคจากเดิมซึ่งเป็นการคัดค้านเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมเนื่องจากการเจรจาระดับพหุภาคีของแก๊กล่าช้ามากข้อ2กลุ่มธุรกิจของสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาลดลงเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการแบกรับภาระในการจัดการระบบเศรษฐกิจโลกโดยที่ตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์ดังนั้นเวทีเล็กจึงเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกามากกว่าดังนั้นการเจรจาบนเวทีขนาดเล็กมีโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์มากกว่าเวทีพหุภาคีระดับโลกวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มช่วงหลังสงครามเย็นนะครับก็จะกล่าวไปตามลำดับต่อไปนี้นะครับข้อ1บางประเทศต้องการแสดงถึงความชัดเจนต่อการยึดถือนโยบายโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจและนโยบายการเมืองระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณต่อนักลงทุนข้อ2การเข้าสู่ตลาดสำคัญทำให้เศรษฐกิจมั่นคงมากขึ้นข้อ3แรงกดดันจากโลกาภิวัตน์ส่งผลคือภาคธุรกิจและรัฐบาลต้องแข่งขันในตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมการแข่งขันเกิดขึ้นเข้มข้นกว่าเดิมและการต้องเข้าถึงเทคโนโลยีและการลงทุนของต่างประเทศข้อ4ความพยายามของรัฐที่คงอธิปไตยของตนโดยการนำอำนาจอธิปไตยด้านนโยบายเศรษฐกิจบางเรื่องไปใช้ร่วมกันนโยบายเศรษฐกิจบางเรื่องรัฐมีขนาดเล็กเกินไปที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลข้อ5ความต้องการที่จะกระตุ้นความตกลงทางเศรษฐกิจแบบพหุภาคีของ WTO ให้เหนียวแน่นขึ้นระเบียบเศรษฐกิจโลกไม่ได้ขึ้นกับ WTO เพียงองค์การเดียวก็จะเป็นการสร้างกลุ่มที่มีพลังอำนาจในระบบเวทีพหุภาคีของ WTO ข้อ6ความต้องการช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้มีเสถียรภาพมีความก้าวหน้าเนื่องจากความปรารถนาดีอย่างจริงใจเรียกว่า altruistic และการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายและประชากรอพยพข้อ7ความกังวลว่าจะถูกทิ้งจากกระแสภูมิภาคนิยมเนื่องจากผลเสียจากการตกขบวนและชาติอื่นๆก็เข้าร่วมในความร่วมมือในกระแสภูมิภาคนิยมต่อมาเรามาเข้าสู่เรื่องที่ 2.2.3 ครับเรื่องภูมิภาคาภิวัตน์เรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับกลุ่มภูมิภาคต่างๆเป็นการทำงานบูรณาการที่เกิดขึ้นเพราะภูมิภาคนิยมแต่มีพื้นฐานความเป็นภูมิภาคาภิวัตน์ที่แตกต่างกันไปเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับแนวคิดภูมิภาคนิยมมีความเกี่ยวข้องกับข้อ1ความเป็นภูมิภาคเรียกว่า regionness ของภูมิภาคนั้นๆ และข้อ2ภูมิภาคาภิวัตน์เรียกว่า regionalization โดยเริ่มที่ระดับสังคมภูมิภาคการเมืองโลกทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้มากระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการเสื่อมสลายของสังคมนิยมภูมิภาคนิยมแบบเก่าก็จะเปลี่ยนเป็นภูมิภาคนิยมแบบใหม่โดยมีลักษณะดังนี้ครับข้อ1เป็นความตกลงด้านการค้าระดับภูมิภาคมีลักษณะเปิดภายนอกข้อ2ลักษณะเป็นภูมิภาคที่มีการกีดกันลดลงคือลดระดับของ protectionalism ข้อ3มีลักษณะต่อต้านการครอบงำก็คือต่อต้าน hegemony การรวมกลุ่มภูมิภาคเกิดจากความต้องการภายในภูมิภาคไม่ได้เกิดจากความต้องการของมหาอำนาจภายนอกข้อ4ภูมิภาคนิยมใหม่มีลักษณะหลายมิติและเป็นภูมิภาคนิยมมากขึ้นข้อ5ไม่ได้จำกัดด้านความมั่นคงหรือด้านการค้าเหมือนในอดีตข้อ6การจัดการเชิงสถาบันมีความแตกต่างกันไปข้อ7ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมมีความสำคัญมากขึ้นในกระบวนการภูมิภาคาภิวัตน์และข้อ8กลุ่มผลประโยชน์ธุรกิจและบรรษัทข้ามชาติทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคบทบาทของตัวแสดงภาคธุรกิจก็จะปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้ครับข้อ1การผลักดันให้เกิดตลาดร่วมในยุโรปเรียกว่า Single Market ข้อ2การผลักดันให้เกิดข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือเรียกว่า NAFTA จะขอเปรียบเทียบภูมิภาคนิยมและภูมิภาคาภิวัตน์ครับภูมิภาคนิยมข้อ1มีการจัดการเชิงสถาบันสูงข้อ2เป็นการทำงานทางการเมืองที่เด่นชัดระหว่างรัฐแบบบนลงล่างลักษณะของภูมิภาคาภิวัตน์ข้อ1เป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและข้อ2เป็นกระบวนการทางสังคมจากล่างสู่บนนักคิดชื่อเบรสลินและฮิกอตกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างภูมิภาคนิยมและภูมิภาคาภิวัตน์ครับโดยภูมิภาคนิยมข้อ1เกิดจากความร่วมมือของรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาและความตกลงระหว่างรัฐข้อ2กระบวนการภูมิภาคนิยมกระตุ้นให้เกิดภูมิภาคาภิวัตน์ลักษณะของภูมิภาคาภิวัตน์ข้อ1การบูรณาการที่ไม่ได้รับผลจากนโยบายของรัฐแต่เป็นการผลักดันของตลาดเป็นกระบวนการทางการค้าและการลงทุนของเอกชนเป็นการผลักดันจากนโยบายและการตัดสินใจของบริษัทห้างร้านข้อที่2กระบวนการภูมิภาคาภิวัตน์กระตุ้นให้เกิดภูมิภาคนิยมซึ่งมีรัฐเป็นผู้นำดังนั้นภูมิภาคจึงเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างทางสังคมเรียกว่าโซเชียลคอนสตรัคชั่นไม่ได้แตกต่างจากรัฐและชาติภูมิภาคสร้างมาจากแนวคิดเรื่องอาณาเขตดินแดนของความเป็นรัฐชาติภูมิภาคมีลักษณะเป็นพลวัตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่และขจัดไปได้และถูกขจัดไปได้เรียกว่า made remade and unmadeภาคประชาสังคมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการภูมิภาคาภิวัตน์โดยเฉพาะการแก้ปัญหาของภารกิจและการเสนอบริการให้กับประชาชนภูมิภาคนิยมใหม่ต้องก้าวข้ามโครงสร้างและพรมแดนของแต่ละรัฐชาติเพื่อการแบ่งปันข้อมูลและการเรียนรู้ร่วมกันภูมิภาคขออภัยครับภาคประชาสังคมเข้ามาเกี่ยวพันในระดับภูมิภาคและภาคประชาสังคมโลกก็เป็นอันจบเรื่องที่ 2.2.2 ภูมิภาคนิยมและเรื่องที่ 2.2.3 ภูมิภาคาภิวัตน์ขอบคุณครับสวัสดีครับ